Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
I en tid, hvor hele verden sukker efter en coronavaccine, så er der god grund til at holde øje med medicinal- og biotech-selskaberne. Det gør vi i dag, hvor vi har fået besøg af Henrik Moltke fra Oncology Venture. Godmorgen og velkommen til dig, Henrik.
Tak skal du have.
Dejligt, at du vil komme på besøg. Du er finansdirektør hos Oncology Venture. Vi skal selvfølgelig høre mere om selskabet selv. Men jeg har også inviteret dig, fordi du altså ved rigtig meget om den her branche, om biotech. Du har været stort set hele dit liv,
ja.
Hele dit arbejdsliv i hvert fald. I biotech og life pharma-branchen, så du kender om nogen dens muligheder og udfordringer. Det er jo ikke ligefrem jeres kerneområde at lave coronavaccine, trods alt ude hos Oncology Venture, men ikke desto mindre, så var I ude med nogle ret interessante nyheder her for nylig i slutningen af august, så kunne I melde ud, at I måske begynder at kigge på et middel, som skal til at indgå nogle kliniske forsøg. Hvad handler det om?
Ja, det handler om, at vi har et stof, som vi har i udvikling til æggestofcancer. Og der så vi her for to måneder siden en artikel om, at der var nogle kinesere, der faktisk havde set, at samme type stoffer, som vi arbejder med mekanismeprofil, kunne måske bruges til covid-19. Og til at ligesom forhindre, at virusen trænger ind i cellen. Og det synes vi var enormt spændende, og på det tidspunkt havde vi godt samarbejde med det, der hedder North Arizona University, som er et meget stærk gruppe inden for det her. Og vi fik meget hurtigt etableret det, vi var faktisk det første, der blev kørt igennem. Og især i kombination med det, der hedder Redemsivir, som er, hvad skal man sige, the golden standard i dag, hvis man kan bruge det udtryk.
Fertilit.
Ja, netop. Har vi faktisk kunnet se, at vi med reduceret doser, både af det stof og af vores stof, kan vi næsten forhindre en 100%, at virusen går ind i cellerne. Det her, det er jo selvfølgelig et reagensglasforsøg, så vi skal have det testet, men det er nogle etablerede og veletablerede modeller inden for det her område. Og vi er i fuld gang med at kigge på, hvordan vi kan komme videre. Vores klinikker sidder og planlægger det nu, og det vi fokuserer også utrolig meget på, det er selvfølgelig funding, eller det skal jeg jo sige som finansmand. og der kigger vi på en masse af grants, fordi der især i USA bliver der brugt rigtig mange penge på det her.
Så det er kun små bitte skridt selvfølgelig, der er taget her i første omgang, og vi taler altså, så det er ikke decideret vaccine, vi taler altså om behandling.
Behandling, når du har fået den, ja.
Ja, men det er altså et kapløb, der foregår derude. Ja. Henrik Moltke, kan I mærke det kapløb sådan på daglig basis ude hos Oncology Venture?
Jeg tror da selvfølgelig, vi kigger meget på, hvor er de andre henne og så videre. Det, vi synes, der er rigtig spændende med vores stof, det er, at det har været i klinisk udvikling for cancer. Det vil sige, at vi kender den safety-profil, og det vil sige, at vi føler os ret trygge ved, at stoffet vil ikke være giftigt, når vi bruger det. Så det er en kæmpe fordel for os. Der er, sidst jeg kiggede på, mere end 150 stoffer i udvikling inden for det her område. Så vi er med i kapløbet, og vi synes, vi har et godt bud på et skud godt på mål her.
Ja, og masser af historier altså også ude i finansmarkedet om, hvad der kommer af nye muligheder og nye stoffer derude. Altså noget, som aktierne meget hurtigt hopper på. Senest har vi set her, at AstraZeneca altså har været ude og stoppe et forsøg. Så der er altså noget, der ikke virker i forhold til covid-19, og så bliver der bare lukket ned. Så det er også sådan lidt knald eller fald, i hvert fald i nogle tilfælde.
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at når man kommer og ligesom siger, ej, vi har noget rigtig spændende, så skal man også huske at hælde det der lidt caution på at sige, at vi skal have det dokumenteret ordentligt i kliniske studier. Altså, det nytter ikke noget, om man har 10 patienter, så tror man kan sælge det, fordi det er livsfarligt. Altså, så du skal gøre dit arbejde ordentligt, og der er ikke nogen, hvad skal man sige, billige fix inden for det her.
Det er første gang, du er med i Millionærklubben, Henrik Moltke, og vi er rigtig glade for at have dig. Jeg skal lige sige til dig, at du skal passe på med at slå ned i bordet, for det giver meget hurtigt lyde derude for vores lyttere. Det er ret irriterende at høre på. Men dejligt, at du er kommet. Lars Persson, du er også kommet her i studiet her til morgen. Ja. Hvad er det for en morgen? Det var der et hot marked, vi havde i USA i går.
Ja, altså heldigvis så er vi andre ikke sådan i hvert fald i første omgang blevet sådan revet virkelig med, fordi Asien var kun nede med omkring 1% rundt omkring. Kigger vi på Japan, det var nede med 0,8. Kina var nede med mellem 0,5 og 1,5. 3. Så det, og Europa er faktisk startet op, ser vi på de nordiske markeder, de faktisk starter op med små plusser, faktisk Danmark er vi op med en hel procent, så jeg tænker, at det er nok tech, der lige skal have taget overkrydderne af, og det så vi jo også i går, at både Apple, Microsoft og Google og hvad det nu hedder, faldt over.
Du tog ikke sige Tesla der?
Jo, det kan vi sagtens, okay. Men jeg synes, det er jo ikke The Big Five. Jeg talte lige om The Big Five, bare okay, lige til at starte med. Men vi kan også godt tage Tesla, der tog en tur ned, men det er jo det, jeg sagde til dig, Bodil, da vi gik ind i studiet. Så har du chancen nu, jeg ved godt, du ikke må købe aktier, men det kan da være, at din mand så kan købe nogen, eller...
Han må heller ikke.
Nej, I er jo fældet i den branche der. Så nej, men ja, og ja, jeg tænker, det er fair nok. Vi var oppe og kysse 12.000 her i torsdags, og nu ligger vi og ruder på 10.847, da vi lukkede i går i Nasdaq. Så der er lige blevet taget det store, tykke pålæg af, så det er måske bare en flad rugbrødsmad, vi løber rundt med igen. Altså, men det er fair nok. Men igen,
fair og måske sundt, Lars Pearson.
Helt sikkert, ja. Det synes jeg. Men altså, situationen er bare den samme. Nul i rente. Hvor skal jeg gå hen med mine penge? Vi er der stadigvæk. Men det kan være, at vi måske kan kigge lidt andre steder hen. Udfordringen er bare, at står vi stadigvæk og taler om covid, og nu lige pludselig er det igen blevet første, vi taler om, når vi ser TV-avisen og andre nyhedskilder, fordi at det er stedet. Vi er begyndt at lukke os lidt inden, og vi har også åbnet samfundet mere. Jamen, så blusser den her op igen. Ikke? Så vi spejder jo rundt omkring og ser, jamen, hvad sker der nu? Ikke? Men ja, heldigvis er der i hvert fald gang i den, og vi har også fået en opjustering for en bank, fordi der har været gang i markedet her til morgen, så det er godt.
Det er
godt.
Rigtigt, Lars Pearson. Spar Nord har været ude med en opjustering. Aktien, ja. Den stiger også her til morgen, ja. Op med 3,6% i rundtal. En aktie, der ikke stiger, Pearson, det er ved Gud, Firm Technology, som jo ellers har haft et fantastisk ridt her på det seneste. Var den også kørt for højt op? Ja. Nu får den lige pludselig hug et par dage her i træk. Den er nede med 7% her til morgen.
Ja, jeg synes også egentlig, at renter den faldt i går. Ja, så det er jo blevet sådan lidt en daytrader, ikke? Altså, lige pludselig dem, der sidder derhjemme, der blev ulvene flokkes, eller hyænerne, eller hvem der nu er, chakalerne, altså det er jo de små lunser, der bliver flået af kødet nu, ikke? Altså, og det er jo en aktie, der har steget været 200%, siden den er gået på børsen, så altså, det er jo voldsomt, på en måned den steget 200%, og så kan man altid spørge sig selv, var den rigtig prisfastsat, eller var det bare, fordi de overraskede og kom med nogle ordre, eller var det bare, fordi alle børschakalerne lige har været rundt og gnaske lidt i
det? Du ved godt, Pearson, alle dem, der erklærede sig som professionelle daytrader for en måneds time siden, de er lige pludselig blevet langsigtede investorer. Sådan er det.
Ja, medmindre man har haft FOM og købt på det rigtige tidspunkt og solgt på det rigtige, så sådan er det. Men ellers er det bare en morgen, hvor det er de store danske aktier, der trækker. Det er kun Danske Bank, som jeg lige ser, der er lidt nede, men både Novo og Vestas og DSV og Genmap og ja, er alle sammen oppe. Eller Pandora fik jo også en justering op med kursmålet i går, og nogle af de store finanshuse, og ja, så bliver der jo lagt lidt til den i den boldgade der, ikke? Så, men ellers er der ikke rigtig sådan voldsomme, specifikke selskabsnyheder ude, hvad jeg har set i hvert fald, så ja.
Lars Pearson, så sker der jo også det, at mange danske virksomheder begynder at sende folk hjem igen, men det er altså ikke noget, der sådan decideret betyder så meget, at det begynder at sætte sig i finansmarkedet herhjemme.
Nej, jeg tænker egentlig med, det har vi jo levet med, at vi har jo haft nogle steder produktionen, produktiviteten hedder det, nærmest stedet, så det der med, at når folk sad derhjemme, så skal vi lige støvsuge nogle nullermænd, eller sætte noget vasketøj over. Det kan godt være, at vi har nået nullermænd og vasketøjet, også mens vi så har passet vores job, ikke? Og jeg tænker, at de der store produktionsselskaber, som vi har haft gang i, både slagterierne, bryggerierne, brødfabrikkerne osv., de kører jo stadigvæk, så, og de har jo på forunderlig vis sørget for, at der har været fødevarer på hylderne, selvom vi stod jo i lange køer lige der første dag. Fru Frederiksen sagde, at nu skulle vi ikke gå ned og hamster, så stod vi der alle sammen.
Men det gjorde vi. Mm.
Så jeg tænker, at man sætter nogen hjem. Det er... Det er forkert sagt, det er nogen, der godt kan undværes, men det er nogen, der godt kan lave deres job hjemmefra, ikke? Så man er fri for trængsel i togene og trængsel ned omkring buffeten, og husk nu at tage handsker på, når du skal tage den der buffet, det er ikke det, man skal.
Ja, jeg holder mig for buffeten. Nå, men altså, sidder, Lars Pearson. Syd for grænsen, her Pearson, hvordan ser det så ud med det tyske DAX? Vi var under 13.000 igen, og det er vi vel? Stadigvæk, eller?
Ja, det er vi er krøbet lige over. Vi startede lige med minus, men den ligger lige og svinger på de 13, fordi ja, vi er i afgørende fase, vi er i afgørende territorie i øjeblikket. Vi skal jo helst holde os lige der, ikke? Og de tyske bilfabrikker melder jo også hele tiden om nye elbiler, der dukker op. Nu kan man se Volkswagen og BMW og sådan noget. Så den der krig med, at nu kommer de gamle biler, de er jo lidt inde på banen. Og du sagde jo selv til mig i går, her til morgen, den her nye amerikanske lastbilsproducent.
Nikola, yes. Ja, som der jo også bliver snakket rigtig meget om på mit Twitter-feed. Ja. Nikola, som altså indgik strategisk partnerskab med General Motors i går. De fik 11% ejerskab. Og den steg altså temmelig meget. Jeg kan ikke huske, hvor
40,
meget det er.
40,7%
gik det er også Lars Persson.
Så, men den har været op i 90, apropos at købe dyrt og ende med at sælge billigt. Hvad hedder det nu? Så og den løb endte i 150 i går. Så man kan sige, hvis man har købt de 90, så har man stadigvæk, kan man stadigvæk spejde efter gevinsten, ikke? Fordi der står stadigvæk minus på ens bankbog, så man skal lige huske nogle gange at ikke blive grebet alt for meget.
Ja, men lad os holde lidt øje med den Nikola Lars Persson.
Du blev lidt lun på den, kan jeg godt mærke.
Lastbiler, der benytter sig af brintteknologi. Ja, den er jeg blevet lun på. Jeg kom ikke på Tesla-vognen, så var jeg oppe på den næste. Lars Persson, ellers så var det jo altså også i går, at Apple var ude og sige, at de kommer med nye ting. Der er i hvert fald et event den 15. i 9. Time flies, kalder de det, så ja, alle folk tror, det har et eller andet med et nyt Apple Watch at gøre, og så at der måske kommer telefoner på et senere tidspunkt. Og så var der altså også i går, vi fik en ny aktie på børsen i Hongkong. Nong Fu Spring Company, flaskevand på børsen, noteret altså i Hongkong. Den blev overtegnet 1.100 gange, Lars Persson, så der er altså stadig masser af penge derude. Aktien, den steg 54%. Den var op med 84 i løbet af dagen, så der var altså hurtige gevinster at tage, hvis man er til det.
Sand i Sahara, vand på flaske. Altså, hvad bliver det næste? Altså, det er utroligt, hvad folk kan.
Lars Persson, der er masser af penge derude. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet, der har vi Henrik Molke, som er CFO hos Oncology Venture, og selvfølgelig Lars Persson, der har fingeren på pulsen. Vi ringer til Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen, og hvis du har spørgsmål ind til dagens emne her, så er du selvfølgelig velkommen til at blande dig i debatten. Det foregår på sms'en. Nummeret, det er 42 42 03 21. Start din sms med at skrive Mio, så kommer den direkte her ind til mig i studiet, og send den altså afsted på 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portfølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Ja, Henrik Molke, du er som sagt CFO over hos Oncology Venture. Du har været der et års tid. Vi kan vende tilbage til, hvad der sker over her. Jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted tilbage i slutningen af 80'erne, hvor biotek lige pludselig blev hot, også i Danmark. Du var også medstifter af Neurosearch. Ja. Det blev aldrig sådan rigtig den helt store kommercielle succes, men ikke desto mindre, så var Neurosearch på en eller anden måde et startskud til noget større i Danmark. Sæt os lidt ind i den historie, hvad der foregik der.
Ja, det vil jeg meget gerne. Ja, det var faktisk fantastiske oplevelser at være med på det. Neurosearch sprang ud af en virksomhed, som hed Ferrosan. Og også som var gamle, vi kunne huske, at Novo havde, hvor mærkeligt den lyder, de havde insulin, og de havde enzymer, og så havde de fået at vide, at nu skulle de have det tredje ben. Og der var en enorm pres for investorerne, at skulle gøre det. Ferrosan kom op til salg. Det havde en stærk CNS, altså en central nervesystemsforskning. Faktisk det, som man kalder løbepiller, som ikke er løbepiller, men er antidepressiv. Hele princippet omkring det var opfundet i Ferrosan, og havde et stof, som kom til at sælge for 3 milliarder. Så Lundbeck og Ferrosan havde nogle virkelig stærke forskningsgrupper. Det blev købt. Novo ønskede ikke, og i Ferrosan havde vi faktisk udviklet den her model med alle allerede og lavet meget tidlige licensaftaler med store farmafirmaer, så vi arbejdede sammen med Schering AG, med Pharmacy Option og så videre, så videre. Det ville Novo ikke, og så faktisk, bum, så var der pludselig åbent frit land for at starte en virksomhed op med den samme strategi. Jeg var faktisk ung studerende og lavede min kantmærker færdig der, og jeg lavede selvfølgelig min hovedopgave på det, og viste, at det her var enormt spændende. Vi var så det vil sige, at vi kunne stille med et team, vi kunne stille med en forretningsmodel, der var testet af. Vi var så heldige, at Privatbanken, som var vores bank, blev fyret af Novo, fordi Novo havde deres andre bank, de kendte os, så de sagde, okay, lad os kigge på den. Vi havde Asger Aamund som high-profile bestyrelsesformand. Alle de der ting putt sammen, fik vi nogle penge fra, hvad hedder den nu, Lønmodtagernes Styrelsesfond, vi fik fra Tryg, vi fik fra Apotekerforeningen og fra Nordea også. Så det var en fantastisk oplevelse at komme igennem der. Dengang eksisterede venture capital markedet overhovedet ikke. Jeg tror, der var erhvervs hvad det hed, industrierhvervsfinansiering eller sådan et eller andet, men ellers ikke noget som helst. Mm. Så vi var ude på helt fuldstændig bare jord og prøvede det der. Så det var en fantastisk oplevelse.
Og det var jo på en eller anden måde også et startskud til en ny form for forretningsmodel ind i den her branche, altså biotech-branchen, som jo vil stadigvæk leve, så vidt jeg ved. Hvad ligger der af pointer i den forretningsmodel?
Jamen pointen ligger jo, at hvis man er en lille virksomhed, så har man som regel nogle teknologier, man arbejder med, og man kan lave nogle rigtig spændende noget. Og det kan man være meget, være mere og mere innovativ, end man kan i de store organisationer. Men de store organisationer, altså farma og virksomheder, er jo smadret dygtige til at køre ting igennem, altså regelret lave kliniske studier osv. Så det er jo en naturlig ting, at hvis man har alt det eksplorativt liggende i nogle små virksomheder, store farmafirmaer går ind og køber dem og tager dem den sidste vej. Det var en forretningsmodel, som kom i USA på samme tid, altså Amgen og Genentech og alle de der. Det var også samtidig, at de kom. Men faktisk for en gang skyld, hvor vi også fremme i skoene her i Danmark netop om det. Det var ikke mig, der havde udviklet den. Det var vores direktør, som hed Bus Lassen, som var også opfinder af antidepressiva. Han var en ekstremt innovativ menneske at være sammen med. Meget spændende. Og så sammen med Aske Aumann. Så det var lidt den forretningsmodel. Den har jo så udviklet sig hen ad vejen, og måske TeamMap er et rigtig godt eksempel, eller en af de bedste her i Danmark. Det er jo, at man langsomt tør flere og flere rettigheder, sådan at man langsomt får mere og mere af den kage. Men man skal ligesom kravle, før man kan gå og løbe. Og derfor så er det en rigtig god forretningsmodel. Og så samtidig så bruger man jo gearet til at finansiere det med, fordi hver gang du flytter virksomheden fra et stadie til et andet, altså klinisk, så er der en værdispring, som du kan gå ud og spørge investorerne, vil gerne putte penge i det. Og så har du den styrke, du har både din indkapital, og du har de her licenssamarbejde, og så kan du spille de ting ud mod hinanden og optimere værdien for virksomheden. Mm. Så det er en rigtig god og stærk forretningsmodel.
Neurosearch eksisterer som bekendt ikke i dag. Børsgallen blev overtaget af NTG Transportvirksomheden, så på en eller anden måde et eller andet sted lever.
Jeg tror, det var et skattemæssigt underskud på 1,5 milliard, der lever videre.
Men Henrik Moltke, altså idéerne lyder til at være rigtige. Forretningsmodellen var innovativ. Holdet var spændende, og nu ved jeg godt, at du er en del af det, så det er svært at vide, hvor objektivt du kan svare på det spørgsmål, jeg kommer frem til lige nu. Hvad gik præcis galt?
Jeg havde forladt Neurosearch inden da, da det gik galt. Altså, jeg tror, at det, man gjorde, det var, at man også prøvede at bygge den her model op med at bevare flere rettigheder selv. Og så havde man et skud på mål med et stof, som hed tesofensin, som man havde ikke tesofensin, men et inden for Huntington-sygdom, hvor man kørte et fase 3-program selv. Og det ramte desværre ved siden af, og der må man så reducere. Der havde man så også fået bygget en kæmpe organisation op med, om jeg tror, det var mere end 200 forskere. Og det er klart, at det kostede så 200 millioner om året at drive den virksomhed. Og hvis du ikke kunne rejse penge, jamen, så måtte du ligesom finde ud af, hvad du så skulle gøre.
Men det viser vel også noget om, hvor risikabelt det er at beskæftige sig med den her branche som investor, fordi der kan være altså masser af låne ting, også i en låne pipeline, men der skal sådan set bare et fatal fejlskud til, før så gør det ondt.
Der er mange binære, altså det er enten ja eller nej ting, som er virkelig svært. Og det er også derfor, når man kigger på investorer eller potentielt, så skal du også kigge på, hvad ligger der i pipeline, hvad der er flere muligheder. Er der nogle specielle teknologier, som ligesom kan understøtte din værdi, selvom du vil rende ind i nogle failures, altså selvom du gør dit arbejde så godt som muligt, så vil du rende ind i nogle. Altså AstraZeneca med sit COVID-19, de gør deres arbejde rigtig godt. Men alligevel, så du er nødt til at bygge en pipeline op og en teknologi op, som kan støtte dig, selv når du render ind nu. Jeg tror ikke, der er en eneste biotech-virksomhed, som ikke har været nødt til at revurdere deres strategi og deres forskningsområde. Jeg ved, Zealand har gjort det. Hvad hedder det? GMAT har gjort det. Bayer Nordic har gjort det. Så it's part of the game.
Og Neurosearch, så det kan godt være, at de ikke blev den store kommercielle succes, men altså, der er masser af stoffer fra det selskab, der sådan oprindeligt lever videre i andre virksomheder, Saniona blandt andet, og Initiator Pharma, hvor du også sidder i bestyrelsen, bare lige for at få det på rene. Så gik det jo sådan set meget godt der frem til finanskrisen, ellers Henrik, med den her biotech-branche. Den voksede, og det så spændende ud, og der var villige investorer. Et af de selskaber, du også var involveret i, Astion Pharma, I skulle børs. Noteres, I sad over hos ATP og skulle præsentere. Ja. Hvad skete der så?
Ja, jeg tror, det var simpelthen den dag, hvor aktiemarkedet gik ned med 10%, og hvad hedder det nu? det ham, der skulle ligesom kigge på det her. Det var sådan det, man kalder en pre-marketing. Vi havde indleveret vores prospekt til Finanstilsynet, og så var vi oppe og snakke med dem, og det er meget normalt, at man gør sådan. Man sonderer lige, hvor skal vi lægge den her pris, og så videre. Og der gik de ud af døren, og så kom tilbage og sagde, vi er lige nødt til at tage time out. Vi lukker bøgerne nu, og det var lige i slutningen af november måned, og så skete der ikke mere ved det, og så faldt altså hele markedet totalt. Så det var en rigtig øveroplevelse. Mm. Ascion Pharma eksisterer stadigvæk i dag, men ikke den profil, som det var nu. De er faktisk ved at have nogle produkter på markedet inden for, det var for hudsygdomme, som det var. Så det er sådan noget med eksem og sådan noget, vi arbejder med.
Mm. Lars Persson, det var jo også en vanvittig tid der i finanskrisen. Det var sådan nærmest fra den ene dag til den anden, at det lige pludselig begyndte at vælte ned aktiemarkedet, og man skulle virkelig sådan passe på, hvad man lavede. Lå du i biotech-selskaber på det tidspunkt, kan du huske det?
Altså, jeg har jo hele tiden ligget i Genmab. Altså, på et tidspunkt, da den her biotech-bølge kørte, der købte jeg jo ind i Pharmexa, Topotarget og Genmab, og de to af dem døde jo mere eller mindre. Topotarget lever jo videre i Onserox i dag, og Pharmexa, den er vel egentlig død og borte. Men Genmab endte jo med at blive den her guldkald, der blev til en cash cow nu, kan man sige, og er god for os investorer. Og sådan er det jo egentlig i biotech, hvis vi går. Hvis vi lige tager nogle endnu flere år tilbage, så kunne man jo se med Pharmexa og eller hvad hedder det over i ikke Pharmexa. Jo, hedder det vel det over i Sverige med ham med egypteren, hvor
oh, ja, også,
der var så
det var ikke Pharmexa, men nej, jeg ved godt, det var penicillin.
Der var vist også lige lidt uren trav alligevel også sådan noget. Der skete, men det er sådan lidt med biotech, at man bliver nødt til at købe ind sådan en lidt større flok. Altså det er sådan ligesom et ung kul af fodboldspillere, bare lige for at bruge min daglige terminologi. Og der er en af dem, eller måske to af dem, der bliver til noget. De andre så lovende ud, men så var der en, der fandt en kæreste, og en anden ville hellere rode med en knald, og så videre. Og sådan er det også lidt med biotech, der man skyder forbi, ikke? Og det er jo det der problemet. At lige pludselig så har du en stor organisation, fordi det er det, der er det gode, og det er derfor, at de store farmaselskaber går efter de små biotech-selskaber. Det er jo fordi, at det er professoren med stridthåret, der kommer ind, og med de gode idéer og papirerne, der står ud af lommerne og sådan noget, ikke? Og skriver og regner og alt sådan noget. Jeg ved godt, sådan ser det ikke ud i virkeligheden, men den sådan drømmer jeg om. Det ser ud, ikke også? Og så er det, ender det med jo lige pludselig at blive sådan en tung organisation, hvor du selv sagde, at Neosearch var op på 200, og så skal der drives en kantine, og der er ikke nogen, der sover under bordene længere, og folk går hjem sådan ret tid i omhu og sådan noget. Så det er det der med, når, så længe de er små og kuvøse, så er det sjovt. Og så er det jo, at enten så bliver de boom, eller også så bliver de ikke så meget. Så,
men Henrik Moltke, nu har du jo været i det her game i rigtig mange år. Hvordan bevarer man troværdigheden ud af til sådan en virksomhed, som jo altså laver den slags, som Persson han også er inde på, og måske er der lige pludselig en anden, der skal ud med en kæreste, eller hvad var det, sagde
Persson? Oh, jeg er lidt ked af den analogi, men okay. Nej, altså, du nævnte ordet troværdighed. Mm. Det er det allervigtigste her. Altså, du går ind og sælger nogle drømme, for du har ikke nogen produkter på markedet. Du går ind, og man skal huske på, mange af de mennesker, som køber ind i biotech, de køber ind i, fordi de har en forælder eller en søster eller sådan noget, som lider af enten cancer eller Alzheimer. Der er masser af følelser i det her, og det skal man virkelig huske, når man gør det. Og derfor så også, det er en enormt svær, eller jeg synes, det er en enormt svær balance at fortælle, vi er så begejstrede for det her, vi tror, vi kommer til at ændre verden, men samtidig også husk nu, vi er altså så langt fra det her og så videre. Så det, altså jeg har arbejdet med i 20 år. Jeg har arbejdet med som investor relation officer og både at forklare det at lave en historie, en meget kompliceret investering om til en 3 måneders ting, som en institutionel investor kunne bruge, og så samtidig også nogle retailer, som alt andet lige har måske ikke så meget ressourcer og så mange analyser til at analysere de forskellige virksomheder. Så derfor så sætter det nogle enormt store krav til din troværdighed og din måde, hvordan du håndterer på.
Er der sket en ændring af investorernes interesse for det her biotech-felt i løbet af de 20 år, du har været med?
Ja, det er jo klart. Altså, da vi var der, der var der jo ingen. Altså, det var, folk vidste ikke, hvad det her er. Nu er der jo en fødekæde, ikke? Altså, man kigger på, så er der jo mange venture-selskaber. Jeg ved godt, at man piver over, at der ikke er så mange i Europa og i Danmark, men du har masser af venture-funds. Du har kapitalfonde, det er sådan lidt specielt, lidt på den sidelinje, men du har alle de børser. Og så se Spotlight, som kommer op, og First North i Danmark, som var dømt død for 10 år siden. Det brager det op. Nu ved jeg ikke, det er men det er high risk investments, der kommer ind. Jeg ved godt, det er ikke kun biotech, men du har den der fødekæde, og du har fødekæden hele vejen op til det store aktiemarked, som GeneMap er på, og så tror jeg, drømmen for mange biotekker, det er at blive børsnoteret på Nasdaq over i USA.
Hvilket ry oplever du, at vi har som danske virksomheder inden for dit felt ude i verden?
Vi har et sindssygt godt ry. Mm. Altså, vi går for at være nogle, altså høj kvalitet af forskning. Altså, nu kan jeg ikke lide alle de der sådan, studier med, hvor mange artikler og patenter og sådan, men vi ligger i top 10. Og så samtidig det, at de ved, når de snakker med en dansker, så kan man stole på dem. Det er ikke en, der hyper tingene eller sådan noget. Altså det er i hvert fald det feedback, jeg har, at de har altid følt, at de har fået det rigtige svar. At vi så går ud og sælger den lige så godt som amerikanerne, som giver den fuld gas og skruer osv. osv. Det er så måske en lille svaghed ved. Men altså, hvorfor vi har et rigtig godt biotech-miljø i Danmark, der vi har nogle gode universiteter, vi har nogle store firmaer, som har nogle uddanner folk i, hvordan man laver lægemiddeludvikling, og så har man en hel masse entreprenører og nogle penge også. Så, ja.
Din dagligdag lige her nu, den foregår altså op i Hørsholm hos Oncology Venture. Der har du været siden 2019. Ja. Du blev sat ind der sammen med en ny CEO, Steve Carchedi, som altså bor i USA stadigvæk.
Det er rigtigt.
Og jeres mandat, det var at få den her virksomhed til at gå fra en udviklingsvirksomhed til en kommerciel virksomhed. Vi har jo også haft besøg af Peter Buhl her i Millionærklubben, ja. Som jeg sad som CEO før. Også en super spændende mand og interessant historie.
Jamen, han er også stadigvæk en del
af selskabet, så vidt jeg ved. Hvordan skal man gå fra at blive fra udvikling til kommerciel virksomhed, når man ikke rigtig har nogen produkter på hylden?
Ja, altså, jeg vil egentlig gerne sige, at vi har faktisk 5 skud på mål i øjeblikket. Vi har 3 stoffer, som vi selv udvikler, og så har vi 2 stoffer, som vi lige har lavet en licensaftale på $30 millioner. Så vi er faktisk ved at bygge en ting op, hvor vi kommercialiserer det, hvor vi får nogen til at hjælpe os med at trække det igennem. Det, som vi har gjort, det er jo, at Peter Buhl har virkelig arbejdet meget med at få udviklet den teknologi, som hedder DRP, som hvis vi har tid, kan jeg gerne fortælle lidt om det også. Og få indlicenseret de her stoffer, som vi arbejder på i dag. Og der var man ligesom kommet til, nu skulle man ligesom fokusere, og nogle af babyerne skulle også, man skulle sige farvel til nogle af dem. Og der mente man, at det var rigtigt at tage en ny ledelse ind, og det var det, der skete i september sidste år. Og vi har simpelthen skåret ned fra 7 udviklingskandidater ned til 3, som vi fokuserer på, og så har vi det, som vi kalder deprioritized projekter, dem har vi så licenseret ud, for selvfølgelig at få noget kapital ind til at hjælpe os med de andre ting. Vi er med det stof, som vi har allerlængst, hvis vi lige parkerer COVID-19, men det stof, vi er allerlængst med, der er vi faktisk ved at skrive en ansøgning sammen til FDA, det der hedder en New Drug Approval, NDA, og vi regner med at indlevere inden for 6 måneder, og det vil sige, så kunne vi få anden for 18-24 måneder, kunne vi have produkt på markedet. Det er meget sjældent, at man har så late stage produkter, som vi har lige i øjeblikket i pipeline. Så COVID-19, det er jo enormt spændende, fordi det er kliniske studier, der løber måske en uge, 14 dage, og faktisk kun vores, Stenoparib, kunne faktisk overhælde det andet stof, fordi at vi kunne gøre det ind i det. Og det er derfor, vi har fuld fokus på det. Så altså, vi har faktisk 2 meget tæt på markedet skud i det, og det vil sige, det er inden for 18-24 måneder, der kunne vi være på markedet. Og det er faktisk ret godt for sådan en lille virksomhed som os. Vi er knap 15 medarbejdere, så vi har lidt travlt.
Lad os lige vende tilbage til den tidshorisont. DRP, lover du lige at fortælle os, hvad det handler om?
Jamen, altså, hvis man ligesom skal sige, hvor er vi kommer fra, så kommer vi inden for cancerforskning. Cancerforskning eller cancerlægemidler er karakteriseret ved, og nu en bred bank, det er typisk, at de virker ikke særlig godt. 20-30-40% responderer på de behandlinger der. Så det, der er fokus på, det er, hvordan kan man vælge det rigtige stof til den rigtige patient. Det, der hedder precision medicine, eller personalized medicine. Og vi har udviklet en teknologi, den er faktisk udviklet af en dansk professor fra DTU, som hedder Sten Knudsen, hvor vi går ind og faktisk kan kigge på vævsprøver for cancer, og så se, hvad er der opreguleret og nedreguleret, altså receptorer og sådan nogle ting. Og så får man et fingeraftryk af, hvad er for en tumor, du har. Og det kan faktisk være, det er meget personligt, altså, om Gud forbyde det, om nogen er også frygtelige, men altså, det kan være meget forskelligt. Og det, som så er, det er, vi så, når vi har det fingeraftryk, så kan vi jo kigge i vores bank af alle de stoffer, som vi kender, og så sige, hvor er det fingeraftryk, hvor passer det på det stof, som er. Så det vil sige, vi kan sige, jamen, med det den DRP, som du har, så er det sandsynligt, at vi skal bruge X-stof. Så i stedet for, som man bruger i dag, der har du sådan noget med first line, second line, third line therapy. Så kan vi gå ind og sige, jamen det er fifth line therapy, du skal starte med. Derved forhåbentlig, altså du kan gøre tingene billigere for samfundet, fordi vi bruger ikke så mange penge på det. Faktisk kan lægemiddeludvikling også gøres mere billigt og målrettet, men nok det allermest vigtige, det er jo, at du kan få patienter i behandling hurtigst muligt, og forhåbentlig derved øge chancen for helbredelse. Så altså, der er masser af gode ting i det, og den DRP bruger vi selvfølgelig på de stoffer, som vi selv er i, fordi det, vi mener, det kan vi gøre, at vi kan få en meget skarpere profil af dem og tage dem på markedet.
Ja, der er ikke så meget downside i den, men altså, så må vi jo, hvor unikt er det at have sådan en teknologi her? Altså, er der masser af andre biotek,
der gør det? Der er mange, der, okay. Ja, der er altså, mange. Der er mange, altså helt det der med personalized medicine. Også FDA er begyndt at sige, at de vil have companion diagnostics, altså det, at man skal diagnostisere, hvad der er mest sandsynligt. Så det er en ting, som kommer også over for USA. Men vi har jo for eksempel Scandion, Pharma, som i Danmark, som har performer vildt meget i lige øjeblikket. Jeg kan ikke lige huske, de ligger i market cap på den. 100 millioner dollar og sådan noget. De har også en teknologi inden for det her. Vi har et firma, som vi kigger meget på. Det er et, der hedder Lantern Pharma over i USA, som er børsnoteret på Nasdaq. De har en market cap på 100 millioner dollar. Lige mindre, at vi har kun en market cap på 30 millioner dollar. Så der er mange af dem, der arbejder med de her ting. Vi mener selvfølgelig, og det skal man jo mene, at vi har den bedste og den mest præcise diagnostikmetode, men der er flere, der ved, at det her det er et rigtig spændende område.
Lars Persson, lad os prøve at hoppe lidt i den aktie der, Oncology Venture, og kigge på den rent teknisk. Du er vores tekniske analytiker her i klubben,
ja.
Så jeg tænker, at du har nogle kurve, du kan forholde dig til. Hvad siger du til den?
Jamen, altså, der var jo gode nyheder ude forleden dag, og det gjorde jo, at aktien tog et ordentligt pænt hop op, men desværre så var der åbenbart nogen, der brugte det til at sælge lidt ud. Måske er der nogen, der blev utålmodige eller et eller andet, men ja, den faldt i hvert fald tilbage, så den har det lidt svært i øjeblikket med at få noget momentum og komme afsted, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig, at den kom op over de der to svenske kroner. Den er jo noteret på den svenske børs. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at den kom op over de der to svenske kroner, og nærmeste modstandsniveau er ved 2,20 bagefter, ikke? Så det ser ud som om, måske den er ved at lave noget bundformation. Den har længe, hver gang den er kommet ned omkring 1 kroner og 40 øre, så er det lidt om, folk tænker, ej, det er godt nok også for billigt, der vil vi gerne være med. Og så lige så snart den er kørt op med til 1,60 eller det omkring, så har der været sælger. Så ligesom om den er ved at tage fart, og hvis det er jo også meget interessant, hvis du sagde, at der er produkter på vej måske inden for 18-24 måneder, jamen så er det måske den her flyver, der lige står og varmer motoren op, og så er der take-off, hvis en af dem rammer ind i målet, ikke? Fordi så bliver folk jo glade, så kan man begynde at se, at der kommer noget indtjening ind, og vi går måske sådan meget langsomt fra at være udviklingsselskab til et godt stykke ud i fremtiden til at være lidt mere medicinselskab, ja. Ikke? Så det er nok en lang rejse, så går man ind og køber aktien i dag, jeg kan se, at nu taler vi jo om den, så der er nogen, der sidder og trykker på købsknappen i øjeblikket, men sådan er det jo, pas nu på. Så kan det godt være, at man får en gevinst, men det er jo stadigvæk et gæt, ikke? Så,
Jeg må bare lige for god ordens skyld sige, at der er på ingen måde nogen anbefalinger herfra i forhold til, at man skal lave sin egen due diligence derude, man, ja. Trykker på nogle som helst knapper. Men Persson, 18-24 måneder ud i fremtiden, I er jo nogle utålmodige sjæle, ja, investorer, så er det ikke sådan, er det ikke langt at skulle kigge frem for sådan der endelig at lande noget, der virkelig er til at tage fat i?
I går havde du en ung mand, der stod og talte om 10 år ude i fremtiden, så altså, hvis 18-24 måneder er inden for rækkevidde, ja. Så synes jeg, men det er rigtig nok, altså, og det var det også, ja. Det du var kort inde på, ja. At du skal jo lave noget præsentation, hvor at du kan gøre investorer sultne med 3 måneders sigt hele tiden. Ja. Ja. Der skal være sådan, ja. Ligesom når vi er ude og finde spor i skoven, der skal ligesom være hver tredje måned, skal der i hvert fald være en eller anden lille spændende lunch, der ligger og lyser en guldklump, og ellers så bliver vi skuffet, så... Ja.
Altså. Det er også det, jeg vil sige, Bodhi. Når jeg siger det der med 24 måneder, så er når vi har produkt på markedet. Ja. Der ligger jo, at vi kan gå i fase 2, vi går i fase 3, vi får indleveret registrering. Og det er de der guldklumper, som du nævner, ja. Som kommer til at ligge der. Ja. Så vi kommer til at bygge en værdi op for virksomheden.
Ja, guldklumper, men det kan jo også vise sig at være elementer, der gør, at man lige pludselig ryger tilbage til start.
Helt sikkert. Mm. Der er masser af risiko i det her. Sådan er det.
Ja. Så altså, det er det, man skal tænke på. Og så kan man så sige, jamen, vi står og kigger på er mange andre biotech-selskaber, der har det samme nu, hvor der, altså AstraZeneca er jo heldigvis ikke bare bullerede ud af, fordi de sagde, om de var i gang med noget covid. Jeg har spændt mange andre spændende produkter og kommet frem med, men nu kan man se, at den holder lidt igen i dag med siver lidt en lille smule, men det var jo også i tidlig stadie, ikke? Det bliver jo lidt spændende at se, om der så er nogle andre, der kan komme ind foran og hjælpe med det her covid-vaccine, eller hvem, fordi det er jo et kapløb, men det er også, det nytter ikke noget, at der er nogen, der krasser af eller får det dårligt, fordi man sprøjter noget materiale ind i.
Henrik Moltke, vi befinder altså lidt inde i et felt, som man kunne kalde knald eller fald. Alligevel så er der altså, som du også siger, rigtig mange selskaber også her i Danmark, som popper op. Ja. Kommer frem. Hvad er det, der driver den her branche, hvis det er så knald- eller faldagtigt?
Ja, altså, og man kan sige beskatning og aktieavancebeskatning og you name it, der bliver lagt rigtig mange fælder på, og alligevel så ser man nogle mennesker, som gerne vil starte det her op. Det er altså det der med, at der er kommet et meget bedre entreprenørmiljø, også på universiteterne, hvor folk kommer ud, og de har en god idé, som de gerne vil teste af. Og jeg synes også, jeg oplever, at universiteterne giver plads til de mennesker og gør det. Så altså, det er vist en kraft, altså det er måske et dårligt udtryk, men der ligger noget, ja, fordi altså hvis du kigger på lønniveauet er kæmpestort, og beskatning, altså det her lokke udenlandske forskere til, vi har en forskerordning og så videre, men altså fundamentalt er det ikke sådan et sted, hvor man siger, det er logisk, at du ser det her, men jeg tror altså, hvis man vender tilbage, det er den styrke, at vi gudskelov stadigvæk har nogle store farmafirmaer i Danmark, på grund af nogle stærke fonde, der sidder der, og så har vi et stærkt miljø og tradition inden for medicinsk forskning. Mm. Og det er nok det, der er den bedste forklaring i dag.
Så det er altså mennesker, simpelthen, ja, der driver det, som ikke kan lade være, ja. Som kaster sig over det, fordi de synes,
du skal
synes,
være
de
en håbløs optimist for at være i det her, for ja, du render ind i så mange ulykker på din vej.
Kan vide, om du også skal være en håbløs optimist, Henrik Moltke, og sidde som CFO i sådan et selskab og skulle ud i en verden, hvor det hele ellers handler om big tech og skulle tiltrække finansiering og... Ja. Og jeg i det hele taget få penge ind. Hvordan er det for dig at konkurrere med alt det andet spændende, som er derude?
Ja, jamen altså, det er simpelthen virkelig at få skruet en pakke sammen, som investorerne kan forstå og vil gerne vil investere i. Altså sådan lidt firkantet, så er det meget sådan nogle kasser, investorerne kigger på. De sådan, enten skal du være small molecules eller biologics og bum bum. Altså der er mange ting, og dem skal du ligesom kunne skabe en investeringscase, som vi kan proppe dernede i. Og så skal du selvfølgelig have en super god og interessant pipeline. Og som sagt, det som vi har også en spændende platformteknologi. Vi synes selv, at beskedenhed, at vi har nogle mennesker, nogle ledere, som har været i den her branche i lang tid, så de ved lidt godt, hvad det er, de skal gøre. Vi har nogle gode patenter på dækning og sådan. Så vi har en helt støbt historie, vi kan komme ud med. Mm. Og vi er børsnoteret i dag, så vi går ikke i det der venture-marked. Vi går mere efter at få fat i nogle private investorer og også nogle institutionelle investorer. Det er noget, vi arbejder meget fokuseret på i dag. Vi har vi har omkring 8.000 aktionærer i dag i Sverige og Norge, eller undskyld, Sverige og Danmark primært. Men vi vil gerne udvide det, fordi nu går vi ind og skal lave dyre senfase kliniske studier, og derfor så skal vi også sørge for, at vi kommer rent finansielt har det gear med. Og det er det, vi arbejder på meget i lige øjeblikket.
Mm. Må jeg spørge en ting? Ja. Altså, i forhold til de her lægemidler og sådan noget, mærker du, at de store selskaber er mere sultne end tidligere for at hjælpe og at blive partner, eller hvordan er det? Er det alt efter, hvilken lægemiddel man præsenterer, eller hvor er vi henne i den fase, når man skal ud og have hjælp eller finde en samarbejdspartner?
Ja. Jeg tror, det er meget baseret på, enten at vi gerne vil ind i meget tidlig spændende forskning, hvor altså, som kan virkelig være banebrydende. Men også, hvis man næsten snakker om den teknologi, som vi har, der er vi ligesom nødt til at vise det selv. Og det er også faktisk derfor, vi kører med tre stoffer selv i udvikling. Mm. At vi er nødt til at vise, at vores platform fungerer, og vi kan få det her på markedet. Og så tror vi virkelig, der kommer en stærk efterspørgsel. Så snart, at vi begynder at kunne offentliggøre kliniske data, relevante kliniske data, så vil vi også se en stor interesse i for pharma, big pharma firmaer. Vi har allerede lavet en licensaftale med et firma, men det er så en firma, som vi har arbejdet sammen med før. Det er ikke en decideret farmafirma, men de kendte hele princippet og kender, og derfor er de også klar til at gå ind og faktisk sætte $30 millioner på højkant, plus to cifrede royalties, når det produkt kommer på markedet. Så God deal for os.
Inde på sms'en, der er der kommet et par spørgsmål. Lars Persson, Hansa Biopharma, kan du måske lige tage frem til os? Det er nemlig Brian fra Kolding, som gerne vil have, at vi tager et kig på den. Han kunne godt tænke sig, at vi satte på ord på Hansa Biopharma, for de har delt med et spændende produkt, som EU lige har godkendt, skriver Brian. Altså, han forventer sig rigtig meget af det selskab, og vil gerne lige høre hans. Lad mig også bare lige nævne, at der er rigtig mange af jer, og det er så dejligt, der skriver ind til os, som vi godt kan kigge på QuantaFuel. Jeg er i gang med at kigge lidt på den og finde eksperter, som kan mene noget om den sag. Og så er der en bold, jeg kan smide direkte videre til mine gode kolleger over på Euroinvestor, om de ikke lige kunne kigge en gang på QuantaFuel og lave et skriv om den i løbet af dagen, så er der også lidt til dem at lave. Lars Persson, Hansa Biopharma, hvad siger du til den?
Jamen igen, et farmaselskab, lidt ligesom også Oncology, da der kom en god meddelelse, så hoppede aktien op, og så her de her par dage, hvor det har været sådan lidt øvbøv, så den jo sivet med ned. Så mangler man farma i sin portefølje, så kan man jo godt kigge den vej. Men ja, der er masser af farmaselskaber, så vi skal jo ramme den i bullseye, sådan så at det kommer afkast. Altså jeg vil i hvert fald jeg vil gå hjem og tage den med på min kandidatbænk. Den har jo både markedsværdien og så videre, men jeg kunne godt tænke mig at se, at den fik lidt noget momentum igen. Men stærk udvikling i år. 150%, så man skulle have været med. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det på den korte bane er for sent, at man lige skal lade den finde sine ben at stå på nu, og så kan der komme en ny tur, når der kommer mere gang i systemerne.
Henrik Molke, noget du vil supplere med i forhold til, jeg ved godt, du hverken er aktieanalytiker eller noget som helst andet, men det kunne være, at der var et eller andet, du mente, der skulle sige som Hansa Biopharma.
Jeg kender det desværre. Jo, jeg kender det af navn, og ved, at de har været der rigtig længe og har arbejdet seriøst med noget, men jeg kender dem ikke særlig godt, så det kan
så
jeg nok
kan
ikke give
så
god på.
Så kan du i stedet tage et headset på, for nu skal vi nemlig en tur til London, hvor vores daytrader og spekulant Tom Hårgaard, han er klar til at give os en besked. Tom Hårgaard, velkommen til.
Hej, godmorgen.
Godmorgen. Tom, det er jo lidt, altså jeg var lige ved at sige tragikomisk, eller måske bare ironisk, og al ære og respekt for præcis, hvad du laver. Men i sidste uge, hvor du jo altså endelig ligesom smed højklædet i ringen og sagde, nå ja, nu begynder jeg at forstå, hvorfor tech-selskaberne de stiger så meget. Ja, så vendte jeg altså lige kort derefter. Hvad siger du om den situation?
Ja, du kan også sige, der fangede du mig på den rigtige fod. Det har du fuldstændig ret i. Det er der virkelig ironisk og komisk. Du ved, jeg havde lidt svært ved at tro på den historie. Ikke desto mindre. Jeg synes, den var velskrevet, den var interessant, og dem, som ikke kender til historien, argumenterede egentlig bare for, at de her store tech-selskaber, som vi kender, Amazon, Facebook osv., det vi tror, det er, at altså, Amazon, vi kender den som biblioteket, hvor vi køber vores bog og vores parfume, men egentlig så skaber de langt størstedelen af deres proveny fra ting, som vi slet ikke har kendskab til, såsom webservices for store firmaer. Men når det så er sagt, så er teknisk analyse, og så synes jeg, at der var en meget, meget interessant historie, som jeg i øvrigt sendte både Pernille og dig hen over weekenden. Det var lørdag morgen, der kom der en historie op på nyhedswirene om, at en bank i Japan, der hedder SoftBank, var dem, som var ansvarlige for det her pustop i Nasdaq. Og det synes jeg var utroligt interessant, fordi det artiklen argumenterede for, var, at de havde gjort det ved hjælp af call-optioner, og det havde skabt noget, som jeg egentlig ikke var bekendt med, noget, der hedder et optionsbegreb, der hedder gamma-volatilitet. Og uden at jeg skal begynde at gøre mig til ekspert i noget, som jeg ubetinget ikke er ekspert i, så kan jeg så forstå, at du kan skabe en slags momentum, som ligesom føder på sig selv. Og det skaber så den her situation, hvor markedmakerne rent faktisk begynder at blive nødt til at købe flere og flere aktier af de, i de optionsnavne, som er blevet spekuleret op af. Og det skaber så en selvforstyrkende cyklus. Og artiklen argumenterede for, at SoftBank havde ved omkring 1 milliard dollars på det her, og i øjeblikket så havde de en profit på 4 milliarder dollars. Mm. Og det, jeg synes, der var så utroligt spændende ved den her historie, det var, at en af de ting, som Wall Street i hvert fald er kendt for, det er hemmeligheder. Og Fordi i det øjeblik, man ved, hvem der har hvilke positioner, så er det også meget nemmere at begynde at være imod dem, hvis man gerne vil tage den anden side. Og det læste jeg et fantastisk eksempel på tilbage i 1998, hvor den her fond, der hedder Long Term Capital Management Fonden, den var i alvorlige problemer. Og i stedet for at Wall Street, som begyndte at støtte op og bakke op om de positioner, de kørte, nej, i stedet for så gjorde de det modsatte. Fordi alle ved, at når en institution har et margin call, så ser det ikke godt ud.
Iskold business, det der.
Ja, det er iskold business. Det er i Wall Street, altså hvis der er nogen, der ligger ned i Wall Street, så sparker man til dem. Det er ligesom naturen af Wall Street, og det er jo så, som det er. Hvis du ikke kan lide det, så skal du ikke spille med. Og det så, og jeg tænkte så med det samme lørdag, da jeg læste den artikel, jeg vil godt vide med, at i det øjeblik, at alle andre også læser den her historie, fordi det var åbenbart en eller anden whistleblower, der havde fortalt den her historie, så vil jeg godt vide med, at Nasdaq får et ordentligt hug nedad. Og det, der så gjorde det mere problematisk, var, at du så havde en feriedag mandag i Amerika, hvilket jo så gør, at volumen og volumen er formindsket, stærkt formindsket. Så det vil sige, hvis der er nogen, der har lyst til at presse markedet nedad mod softbank-positionen, så kunne de nemmere gøre det, fordi der ikke er så mange, der stiller op på en søndag nat. Og jeg skal love for, at de gik nedad søndag nat. Så mandag var så sådan mere eller mindre, okay, jeg ved ikke rigtigt, fordi USA er lukket, og man ved ikke rigtigt, hvordan man skal forholde sig, men tirsdag morgen, så var der bare om at være på den korte side. Og i går var det en god dag at være kort på. Men ja, jeg er ikke se, ja, det du skal vide omkring den her artikel, det var, at personen, der skrev det er et website, der hedder Zero Hedge. Jeg synes, de lavede et fantastisk argument, fordi de fandt nogle paralleller med noget, som de havde set tilbage i 2000. Og de sagde, at sidste gang, vi så den her slags gamma-volatilitet, det var rent faktisk i toppen i 2000. Så begyndte jeg så selvfølgelig, som jeg nu gør, at gå tilbage i historiebøgerne og sige, men hvad skete der så rent faktisk i 2000, der i marts måned i 2000, hvor Dow, S&P og Nasdaq, de toppede? Og det synes jeg, det bliver rigtig interessant, fordi der afkoblede Nasdaq sig så fra de andre stockindeks. De havde afkoblet sig på vejen op, og så afkoblede sig også på vejen ned. Over de næste 6 måneder, der faldt Nasdaq omkring 35%, mens de store indekser, så som vi kender som Dow Jones og DAX, de faldt kun omkring 10-12%. Så der er ubetinget, hvis det her virkelig, den her, hvad skal man kalde det, scenarie virkelig udspiller sig over de næste mange måneder. Og den eneste grund til, at vi så Nasdaq poppe op på den måde, som vi gjorde, var på grund af den her gamma-volatilitet. Jamen så rent faktisk kan vi nok også forvente, at det er Nasdaq, der kommer til at føle det meget, meget hårdere end nogle af de andre mere, det skal man kalde dem, de gamle generaler indekser. Det her, det er en tech-historie. Så det synes jeg, det var utrolig interessant. Det vil jeg gerne fortælle jer om.
Dejligt, Tom. Det er vi glade for, Tom. Det betyder altså, at du stadigvæk, eller du er vendt tilbage, hvad skal man sige, til dit gamle mode, hvor du altså var negativ på markedet. Ja, helt frem til faktisk sidste uge.
Er det ikke dejligt at vide, at jorden er rundt igen?
Det er dejligt, så ved vi, hvordan vi har dig, Tom. Så du har altså helt konkrete positioner ude i markedet, hvor du har solgt dig short?
Ja, det har jeg. Jeg er kort DAX'en, det får jeg så i øvrigt nogle ordentlige tæsk for her til morgen, fordi DAX'en har fundet lidt rytme, hvilket egentlig også er ligesom vand på min egen mølle om, at jeg nok skal være lidt påpasselig om, og ikke at lade min negativitet i et individuelt aktieindeks, som er meget fokuseret omkring tech, påvirke mig negativt i andre indekser, såsom DAX'en og DAO, og det engelske UK, altså FTSE 100, fordi det her, det er mere en, hvad skal man kalde det, en sektorhistorie, end det er måske et generelt markedindekshistorie.
Mm. Men Tom Hårgaard, det som vi så ser lige nu, hvor at der altså bliver solgt ud af tech-aktierne, og det så relativt negativt ud i går, vil du betragte som en korrektion bare i citationstegn, eller er vi på vej mod noget, der kan komme til at se meget, meget værre ud, og begynder lige et eller andet, der er et bæremarked?
Okay, så det er et godt spørgsmål, fordi Lars og jeg, vi er teknisk analyse eksperter. I hvert fald af
jer. Hvorfor griner du? Hvorfor griner du der? Det vil jeg godt lige have vide. Hvorfor griner du lige der?
Jeg griner mig selv, fordi med min track record over de sidste 3 måneder, så synes jeg, at det er stort at kalde mig selv en ekspert, fordi jeg har saftsus med tabt mange penge. Jeg taler ikke på dine vegne, Lars. Du er ekspert altid. Jeg kommer og går. Men jeg har det sådan, at når jeg så ser, at Nasdaq de er nede og tester det der, der kalder den 50-periodes glidende gennemsnit på en dagsgraf, det er også ligesom ofte en skillevej mellem nu det gode, nu det positivt og negativt. Hvordan man end vender og drejer det, så tror jeg godt, at man kan lave det argument, at selvom historien stadigvæk eventuelt kan være positiv i Nasdaq, så er det måske også på tide, at den tager en pause. Pause på den måde, at hvis vi ikke tager en pause, jamen så går vi parabolsk op, og så er Nasdaq op og tangerer, hvad den lavede i 1999, for den steg 100% på et år. Og det den historie tror jeg i hvert fald slet ikke på. Vi har allerede klaret det godt siden marts måned. Så jeg er stadigvæk negativ, men jeg skal bare passe på, at jeg ikke bliver for negativ i de aktieindekser, som ikke er påvirket af en tech-historie.
Så Hårgo, hvilke punkter holder du konkret øje med for at undgå at blive for negativt? Altså er der noget sådan, du tænker, der tager jeg mit stop loss, hvis det begynder at gå den forkerte vej?
Jamen, jeg prøver også at sørge for, at jeg har noget eksponering i andre ting. Så for eksempel, vi har ikke talt om olie, men olie havde jo en fantastisk dag. Når jeg siger fantastisk dag, så skal du lige så godt så kan du lave det med omvendte foretegn. Fordi fantastisk for mig er ikke fantastisk for dig. Men den havde en fantastisk dag nedad, som jeg var med på. Der er meget snak om, hvordan olie igen er blevet... at pendulet har svinget lidt for meget den anden vej. Pendulet svingede helt fantastisk den ene vej, hvor vi var nede i Contango, og man kunne købe olie til minus $37. Men der er mange, der mener, at olie nu har svunget lidt for meget den anden vej. Og der tror jeg, at der stadigvæk er nogle... Jeg er i hvert fald stadigvæk kort olie. Så sådan helt konkret, så er jeg kort olie. Mm. Jeg er kort DAX'en, jeg er kort Tesla, og jeg er kort det engelske indeks, og så er jeg selvfølgelig kort Nasdaq. Så der er intet andet end kort positioner i øjeblikket på min portefølje.
Men altså heller ikke konkrete punkter at holde øje med, som jeg hører dig?
Jamen, jeg synes, at situationen er rimelig flydende, og som du selv lavede i introduktionen, så sagde du til mig, at jeg er daytrader. Og i hvert fald en af fordelene ved at være daytrader er, at du også kan vinde på en 5-øre. Mm. Men de ting, som jeg lige har beskrevet for dig nu i min portefølje, det er ikke ting, som vinder i løbet af de næste par timer. Dem holder jeg ved med, også selvom jeg måske tager noget smerte i DAX'en, fordi jeg har længe ventet på, at markedet skulle vinde. Og jeg tror på, at den her... For det første så er september måned, statistisk set af de 12 måneder, du har i året, der er september ubetinget sammen med juni måned den svageste. Så det er i hvert fald én ting, som kører i min favør. Det andet er, at du så har et valg. Og jeg også, selvom jeg tror på, at Donald Trump nok skal blive genvalgt, så tror jeg måske godt, at der kunne være nogle ting i løbet af de næste par måneder, som måske vil understøtte, at markedet ikke længere bare tror på, at det her er en one-way street. Mm. Så derfor føler jeg måske, jeg synes stadigvæk, at det rigtige for mig, det er at være på den korte side. Men omvendt så lytter jeg selvfølgelig også til folk, der siger, at man skal bruge den her retracement som en købsmulighed. Og den her er folk, der man kalder buy the dips folk. Altså, de har klaret det utrolig godt i de sidste 6 måneder, fordi hver eneste gang, der har bare været en lille mulig skuld. Dem, som så har haft mod til at købe op, de har jo også blevet rigt belønnet for det. Så må ikke også, at de i den her gang vil prøve at støtte op om markedet. Det ser vi jo allerede, så f.eks. i DAX'en, så stærk som den er her til morgen, til trods for, hvor svag vi var i USA i går.
Tom Hårgaard, det er altid en fornøjelse. Jeg synes, det er herligt, at du bare bliver ved. You do what you gotta do, og så er det bare fuld fart frem og kigge på, hvad der fungerer for dig. Og nu har vi altså tilbage i shorts-positionerne, så ved vi, hvor vi har dig. Det er dejligt. Tak fordi, at du var med her denne formiddag.
Selv tak. Hej.
Så vi er altså Tom Hårgaard, som jo altså er tilbage i det negative. Ja, ja. Lars Persson, så ved vi det.
Ja.
Er du med på den sang? Du er også teknisk analytiker.
Ja, altså jeg vil gerne, altså hvis det skal være rigtig negativt, så skal vi jo bryde også det her støtteniveau, som Tom sagde, de her 50-dages glidende gennemsnit og sådan nogle ting. Altså. Så indtil videre, så har jeg taget det helt roligt og tænkt, prøv at det er fair, at vi skal gøre det her. Nu plejer børsmarkedet aldrig at være fair, enten så overreagerer vi helt i den ene ende eller i den anden ende.
Eller også sparker til de folk, der ligger ned, kan jeg forstå. Det er en skøn verden, vi lever i.
Jeg ved ikke, men nej, jeg har ikke gjort noget. Jeg tog en lille smule af en af mine aktier, som var blevet for meget, som fyldte for meget i porteføljen, og ellers så har jeg ikke gjort noget. Men jeg står der sådan og overvejer at købe noget faktisk. Fordi...
Og det kan være, at Lars Persson af Henrik Molke har noget interessant med til os, fordi Henrik, du er jo ikke kun i CFO hos Oncology Venture, du er jo sådan set også privat investor og investerer dine egne penge og har gjort det. Hvis nu man sidder derude og er interesseret i det her biotech-felt, og man jo selvfølgelig ikke skal købe dine aktier, hvad skal man kigge efter, inden man kaster penge efter biotech?
Ja. Jamen altså, jeg synes, det der er utrolig vigtigt, som jeg tror, jeg fik nævnt lidt før også, at det er, at man har en spændende pipeline. Det er det allervigtigste. Man har nogle lægemidler, hvor der er nogle milestones, som man kan håndtere og kigge på. Og man skal have penge til at finansiere det, og man skal have en ledelse til at gennemføre det. Det er sådan ligesom tre ting, der er vigtige for det. Men hvis du ligesom spørger mig, hvad jeg kigger på ellers, så er en virksomhed, som jeg synes måske ikke er så særlig kendt i Danmark, men faktisk er en Fortune 500 firma, så det er ikke så meget måske med pipeline, men det er mere egentlig faktisk noget. Det er inden for veterinærmedicin. Og det er faktisk et selskab, der hedder Zoetis. Det er faktisk verdens største selskab. For 3 år siden lå det i $50, og ligger og handler i $150 i dag.
Og det er altså Zoetis, Zoetis, en amerikansk virksomhed. Ja. Tickerkoden er ZTS, så kan man lige gå ind og kigge lidt mere på den veterinære medicinfabrik, hvad skal vi kalde det? Ja.
Okay, hvad er den største?
Bliver det nu stort?
Jamen, det tror jeg. Mm. Altså, vi bare tage, hvor mange penge vi bruger på vores hund og vores kat og vores heste. Mm. Altså, jeg så har set nogle...
Der er ikke så mange heste.
Nej, nå ja, men okay, de er meget dyre, har jeg hørt. Men for eksempel over i USA, der er nogle studier, der viser, at man bruger op til $4,000 på sin hund. Altså, vi andre går jo ikke, vi skal slæves til hospitaler, men det der bruger med. Så hele det, der hedder companion animals, det stiger helt vildt meget. Og så har du selvfølgelig hele altså kødkvæg og sådan noget, som også er. Så jeg tror, man har ikke... Altså hvis man, ligesom, jeg er jo interesseret i farma, så jeg har 45 det. Men det her, det er en lille skjult perle, eller ret så stor skjult perle.
Nu har du i hvert fald bragt den på banen her. ZTS, hvis man selv vil ind og kigge på den, så kan man altså dykke ned i det derhjemme. Lars Persson, vi skal til at lukke ned, men du skal lige give mig en tur rundt på markedet. Hvad sker der derude?
Jamen, vi er glade. Danmark op med 1,6, Sverige 0,6, tyskerne 0,8 og England og 1%. Så det er,
ja, det er dejligt. Ja. Vi lukker i godt humør her fra Millionærklubben. Er tilbage igen i morgen. Tak til Henrik Molke, tak til Lars Persson og tak til alle jer, der lyttede med derude på genhør i morgen.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at hos Saxo Bank kræver det hverken en stor formue eller mange års erfaring at investere? Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investeringen enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle. Husk, at du kan følge Millionærklubbens portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.